Ночная свобода. До завтра засталася одна година.
И проведу я разом с вами я, Алена Радкевич. Про что мы поговорим гэтую годину перед полночью? Вось «Начной свободы» паэт Анатолій Ващенка, чые вершы цягам тыдня гучалі ў начной чытанцы. А пытанне свабоды, якім вы ўяўляеце сучаснага беларускага паэта. Мы працягнем турыстычную тэму і пагаворым, наколькі прыцягальны Менск для замежных турыстаў. А блогі беларускага інтэрнэту, летні альбом ды іншае да канца сённяшняга дня. Пасля таго, як Наталя Судлянкова нагадае асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце.
І я пачну паведамленнямі з Беларусі. У Менску пачаўся суд над актывістамі незарэгістраванай арганізацыі партнерства Міколам Астрэйкам, Манірай Браніцкай, Цімохам Дрэнчуком і Александрам Шалайкам. Іх абвінавачваюць у кіраванні арганізацыі, якая парушае правы інтарэсы грамадзянаў. Судовы працэс закрыты. Маці і сястру зняволенага былога кандыдата на пасаду прэзідэнта Александра Казуліна не пусцілі на спатканне з ім у турэмны шпіталь. Міністр унутраных справаў Беларусі Владзімір Навумаў заявіў, што падчас ператрусу ў кватэры супрацоўніка амбасады Латвіі ў Менску была знойдзена парнаграфічная прадукцыя. У Міністэрстве замежных справаў Латвіі заява спадара Навумова называюць абсурдам. Цяпер некалькі словаў аб падзеях у свеце. Прэзідэнт США заявіў, што заўтра дзяржсакратар Злучаных Штатаў Кандаліза Райс прылятае на блізкі ўсход, дзе правядзе перамовы з лідарамі Ізраілю і Лібану. 17-ты дзень працягваюцца ізраільскія паветраныя ўдары па аб'ектах на поўдні Лібану. Сёння загінулі як на мінімум 5 чалавек, 4 былі параненыя. Хезбалаху адказ павялічыла колькасць ракетных удараў па поўначы Ізраілю. ААН выводзіць сваіх назіральнікаў з пазіцыі ў паўдзённым Лібане. У сённяшняй заяве гаворыцца, што гэта рэакцыя на моцныя абстрэлы цягам апошніх дзён. Іран ізноў адхіліў абвінавачэнне ў тым, што падтрымлівае шыіцкую экстрэмісцкую групоўку Хезбала ў яе змаганні супраць Ізраілю. Сёння камітэт ААН па правах чалавека заклікаў ЗША неадкладна зачыніць усе сакрэтныя турмы, дзе ўтрымліваюцца падазраваныя ў тэрарызме. Абхазія заявіла, што будзе выкарыстоўваць сілу, каб перашкодзіць планам Грузіі ўвесці пра грузінскі ўрад выгнання ў Абхазію. А на Украіне парламент сёння прагаласаваў за тое, каб адкласці вакацыі і даць магчымасць палітычным партыям дамовіцца аб умовах стварэння новай кіруючай кааліцыі.
Наталя Сулянкова, асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце. Начная свабода. Да заўтра засталося 57 хвілінаў.
Край, як живеш, розповідай. Що за музика в ефірі у форматі шоу Маздай. Хей, жінка, що з тобою, що з твоєю головою. Що за чарки, що за шкварки, що за пицца, за урожай.
Звичайно, на початку програми, перед тим, як представить гостя ефіру, ми ставимо пісню, яку він сам попередньо замовив. У гэтым, на нашу думку, ёсць сэнс. Не бачачы чалавека і нават яшчэ яго не чуючы, слухач паводле музычных прыхільнасцяў можа скласці сабе папярэдняе ўяўленне пра асобу, густам якой адпавядае гэты музычны твор. Сённяшні гость начной свабоды паэт Анатолій Вашчэнка, вершы якога цягам тыдня гучалі ў начной чытанцы. Я вас вітаю, Анатоль.
Вітаю вас, спадарня Лена.
Анатоль, ну вы просили поставить песню «Гадючник» НРМ. Что у этой песни от вас, у вас от песни? Чому менавіта она вам близкая?
На гул меркавалася, что эта песня будет таким перадсвяточным подарунком моей жонцы, якой завтра юбилей. Не буду казать, кольки гадов. Вось. Яна так само великий прохильник дадзенага, творчасти дадзенага гурта, як и я, тем больше, что ось недавно мы спампавалі з інтернету кліп на гэтую нову адносна песню, але шмат хто ўжо ведае словы. Вось, ну чамусьці захацелася менавіта таким чынам першым крыху і загадзя сваю жонку павіншаваць.
Ну, мы далучаемся да гэтых віншаванняў, Анатоль, але дзіўна, што ў гэтай песні ёсць два назовы. Адзін гадючнік, другі мы пераможам. Так што я думаю, што калі вы замаўлялі яго ў якасці падарунка, вы якраз мелі на ўвазе другі назов. Мы пераможам.
Натуральна.
Скажыце, вось нейк часопіс Архэ напісаў пра вас, што вы запамінаецеся сваім інтэлектуалізмам, але не маскарадным, а адстаронена халодным, амаль мізантрапічным. Вы мізантроп?
Пэўна, што не. Я зараз ліхаманкава спрабую прыгадаць, хто ж той добры аўтар Архэ, які так напісаў. Ну, мусіць, што гэта базавалася на нейкіх, ну, так бы мовіць, калі мне можна так казаць, ранніх тэкстах, калі паглядзець уважліва на тую кніху, што выйшла, з якой чыталіся вершы, то там, у прынцыпе, чым бліжэй да сённяшняга дню, тым болей светлыя, як мне падаецца, тэксты. Гэта магчыма звязана з нейкімі асабістымі падзеямі, такімі як ну, жаніцьба, нараджэнне дачкі, гэтак далей. Вось, ніякай там няма мізантрапічнасці, то ўсё нейкія, ведаеце, паклёпы з боку канкуруючых, ну я жартую, вядома.
Ну, зразумела. А я, дарэчы, магла і пераблытаць, это мог быць не Архэ часопіса, дзе слоў. Гэта вам нешта аўтара адразу нагадвае ці не? Бо я сама не памятаю аўтара.
Мне ногу падаецца, што гэта была наша Ніва і Дмітрий Дзядзенка, але в прынцыпе.
Не, там дакладна нехта. Ну, добра, гэта не так істотна. Там але сэнс быў 100% мізантрапічны.
Не дзеяслоў, таму што пра сваіх дзеяслоў стараецца не пісаць. А я вось грэшны ўваходжу яшчэ ў рэдакцыйную калею гэтага часопісу. Вось. І, дарэчы, у бібліятэчцы гэтага часопіса акурат кніжка вершніка выйшла. Вось.
Так, я, дарэчы, і павінна сказаць чытачам, слухачам свабоды, што менавіта сёлета выйшла ваша першая кніжка вершніка, яна выйшла ў бібліятэчцы, была першай, наколькі я ведаю, у гэтай бібліятэчцы.
Так, слушна, абсалютна.
Так што вы започаткавалі новую серыю. Скажыце, калі ласка, ну вось зараз трохі на іншую тэму. Страту, якую панесла на гэтым тыдні Беларусь і айчынная літаратура, смерць Янкі Брыля. Падчас пахавання Янкі Брыля рэдактар Дзеяслову перадаў вам кнігу, падпісаную Янкам Брылём незадоўга да смерці. Вы ведалі яго асабіста?
Ведаў, не магу сказаць, што быў у блізкіх стасунках, але тягам апошніх, мабыць, 3 гадоў, як я працую ў часопісе Дзеяслоў і адпаведна ў саюзе пісьменнікаў, ну, мяне, так бы мовіць, часам бралі з сабой на госці да Івана Антоновича. Вось. Ну, гэта не ведаю. Калі казаць глыба, калі казаць фігура, калі казаць найвелічны, можа, апошні з вялікіх пісьменнікаў, то ўсяго будзе замала. Я проста хачу, і сапраўды гэты вось выпадак меў месца, ну, мабыць, усім сябрам калегі Дзеяслову былі падпісаны гэтай кнігі, таму як бы мне так пашэнціла, ты зусім не азначае, але проста ну, нейкі такі быў містычны халадок, ну, па спіне прайшоў, калі вось спадар Барыс Пятровіч сапраўды гэтую кнігу мне перадаў. Вось.
А яким запомнився вам Ян Кабриль? Я маю на увазі, який він був так у контактах з людьми, з вами?
Ти повірите, Іван Антонович ніводного разу не звернувся до мене просто по імені. Ніколи не сказав просто там «спадар Анатолій». Він завжди додавав ім'я по батьку. Що мене страшенно бянтежило, тим більше, коли це було ось, ну, під час ніяких перших знайомств, Іван Антонович до всього ще й, ну, я думаю, що це шмат кому відомо, але, може, повтору, для когось відомої речі. Він, в принципі, читав амаль усе, що друкувалося. І, наприклад, під час одної з перших таких наших, ну, протяглих зустреч, коли ось ми там з дієсловцями, з Борисом Петровичем, з Олесем Пашкевичем, недзі у годзі 2004, мабуть, заїхали на гості, мені якраз з'явилася нейка невеличка гутарка у газеті «Народная воля». Ну, гутарка со мной. И повітавшися, Іван Антонович одразу і сказав, що ага, ось, тільки з вами гутарку зараз і прочитав. Тобок, ну, він читав абсолютно все. І, в принципі, ми можемо про гэта справдзіцца, ось, паглядзіўшы, пагартаўшы хаця б яго гэту апошнюю новую кнігу «Парастак». Ну, пэўна, што не апошнюю, але апошнюю пры жыцці кнігу. Там нейкі рэфлексіі і пра Мілана Кундэру, і пра публікацыю дзеясловія Іорхэ. Гэта быў чалавек, які цікавіўся абсалютна ўсім. Ведаеце, калі, напрыклад, па тэлефоне Іван Антонович цікавіцца, калі выйдзе бліжэйшы нумар дзеяслову, телефонує, ось, ну, звертається до мене по імені, по батьку, а той же час який-небудь, ну, вибачайте, там, просто нехай старейший за мене чоловік, але який мало що себе уявляє як письменник, з першої зустрічі тикає і, ну, словом...
Ну, зрозуміло, зрозуміло. Скажіть, такі ласка, чому, на вашу думку, поховання Янки Бриля не викликало такого громадського узрушення, як у свій час поховання Василя Быкова?
Ну, по-перше, мало хто у час мог доведаться, бо телевізія, як наколькі ось мені відомо, у перший день, коли гэта стала, гэта новина стала відомой, нічого не казала. Ті, хто сапраўды цікавіўся, ну, наогул сочыць нейкім чынам за таким життям, ну, неофіційним, так назовем, праз інтернет, ну, по-перше, шмат кого не було у країні, бо лета, ось, ну, Быков гэта крыху раней, можа, на месяц, я не ведаю.
Угу. А як бы вы прокаментавалі?
Па раду і па тэлевізіі, ось у чым рэч, што будзе ось менавіта развітанне ў доме літаратара. Я думаю, каб сказалі адпаведным чынам, што будзе развітанне на кватэру, то людзі б прыйшлі значна большай колькасці.
А вось як бы вы прокаментавалі менавіта такую адсутнасць афіцыйнай рэакцыі на смерць Янкі Брыля?
Тут асабліва нема чого каментаваць. Ведаеце, калі непрысутнасць афіцыйнай улады на пахаванні Быкова яшчэ можна, ну, калі там не дараваць, не патлумачыць, то хаця б нейкім чынам зразумець, то тут, ведаеце, гэта просто, ну, нейкае такое, ну, можна сказаць, нахабства на афіцыйным гэтым узроўні, што сапраўды ніводнай афіцыйнай асобы, я ўжо не кажу пра самых нашых вышэйшых кіраўнікоў ці кіраўніка, так, то не было на пахаванні наогул нікога, што, наколькі мне вядома, ніякім чынам дзяржава не дапамагла ў гэтым пахаванні. Як яна не дапамагла тады, калі хавалі Ніну Міхайловну, жонку. І, як вядома, Іван Антонович хацеў, каб яе пахавалі на кальварыі. І ў гэтым было адмоўлена.
Скажыце, ну вось пісьменнік і ўлада, паэт і ўлада. Ці абавязковы паміж імі адносіны альбо лаянкі, сваркі, альбо падлашчывання? Могуць быць нейкі.
Я думаю, што акурат у асобе Івана Антоновича такі меўся ну, звышмудры кампраміс. То бок ён ніколі не падлашваўся ні пры якой уладзе, ні пры гэтай, ні пры ранейшай, ні пры ранейшых, бо ён і за панскай Польшы, так бы мовіць, ўжо тады ствараў, пісаў. Першая кніжка ж у 46-м годзе выйшла, тады зусім іншыя былі варункі. Вось, так акурат ён ніколі моцна і не сварыўся, бо, мабыць, лічыў гэта вышэй за сябе. І, ну, мне здаецца, што гэта якраз добры быў бы прыклад для ілюстрацыі. Вось, калі казаць пра паэта, то, ну, давайте ўжо так глядзець, што Іван Антонович лірично поет у прозі. Ось то.
Ну, поет, то вже я тепер про вас, про те, що вам ближче. Що ви думаєте про те, ці махчими поміж поетом і владою? Усе ж таки, які відносини поміж ними?
Ну, глядячи, яка влада, коли це...
В умовах сучасної Білорусі. Що нам теоретизувати? Ми маємо конкретну ситуацію.
Мені здається, що у більшості випадків поет на сьогодні існує особенно от улады, и по правде, ну, была некая невеликая хваля такой поэтичной активности после подеи у соковика, початку красовика этого года. Например, можно было в этом справдиться, почитавши ту ж нашу Ниву. А на угол, мне здається, что сегодняшний поэт, вот у нас как раз сегодня питание, так, яким вам подается, як виглядає сегодняшний поэт, так, то он в принципі, саправды, аполітичний, гэта такі термін нашай нівы, што да гэтага next ці net пакалення, якое сёння стварае найбольш плённа, ну, з тых, хто хаця б выдаў па адной кніжцы, я вось не ведаю з апошніх, у каго б былі нейкія яскрава палітычныя тэксты, як у таго ж Славоміра Адамовіча, да прыкладу.
Ось ми якраз зараз дамо можливість слухачам послухати, що відказали мінаки на Мінських вулицях на гэта питання, яким ви уявляєте сучасного білоруського поета.
Поэт, он должен, я думаю, думать о своей родине, показывать ее красоту, показывать людей. Вот главное для белорусов – это люди. И я думаю, он должен видеть их внутренний мир и показывать всему миру именно белорусскую жизнь, белорусскую доброту всем людям.
Ну, чтобы был чисто народный, наверное, такие вот.
Белокурый, голубоглазый. Думает о чем-то таком, об интеллектуальном. Духовно обязательно, добрый обязательно.
Ну, обыкновенный человек, как он должен выглядеть?
Думаю, что человек годов 40-50, можно с усами, с невеликой бородой, повинен писать про Беларусь и о людях.
А молодой поэт?
Молодой поэт повинен писать про наболелое, повинен змагаться за то, что он думает.
Я думаю, он не должен отличаться особенно внешне от остальных людей, то есть у него должно быть какое-то особенное внутреннее мироощущение, ну, как и у любого поэта.
Наверное, должен быть очень обаятельным, потому что к обаятельным людям тянутся.
Если по старым учебникам, как я знаю, то он всегда в соломенной шляпе ходил, и немного белорусской атрибутики должно было быть.
Анатолий, с чем вы тут сгодны, а с чем не сгодны с уявлениями?
Я подобался человек с усами и бородой, когда я не молюсь, под 40-45. Угу. Нечто я мощно таких у нас поэтов на сегодня не могу уявить. Ну,
а яким, може бути, яким, по-вашому, повинен уявлятися такий зборний образ сучасного білоруського поета для чоловіка, так, збоку?
Ну, коли не зовсім збоку, але чоловіка, який крыху цікавиться варунками сьогоднішньої поезії, то мені здається, на сьогодні, ну, моду на поезію диктує, ну, можна сказати, просто прозвище Андрей Ходанович, так? Шмат у чым. Але, ну, нельга, ведаце, просто трэба адразу нейкім чынам размяжоўваць паэзію, так бы мовіць, ну, элітарную, інтэлектуальную, якая не збірае вялікіх залів, але якая ўсё ж такі, дзякаваць Богу, яшчэ у нас ёсць, і там мы пабачым вельмі шмат маладых твараў, імёнаў. Ось, але ўсё ж такі на сёння крыху такая забаўляльная паэзія дыктуе моду, і мне здаецца, што ў Андрэя Хадановічу, як, у прынцыпе, як, ну, постаці, як асобе, якраз сыходзяцца гэтыя вось рысы сённяшняга паэта. То бок гэта вельмі эрудаваны чалавек, які ведае некалькі моваў, які выкладае ва ўніверсітэце, яшчэ дасюль, дзякаваць Богу, выкладае, які выдатны перакладнік, вось, але ён пры ўсім гэтым сваім багажы, як кажуць, ведаў і досведу, ён стварае такія наўмысля, ну, пераважнай большасцю, ну, такі забаўляльны тэкст.
А скажыце, а знешні выгляд паэта, наколькі гэта важная частка ягонай іміджу?
Мне падаецца, што чалавек, які проста ідзе па вуліцы, і ён ёсць паэтам, гэта адна рэча. Як толькі ён пачынае чытаць, то самы, ну, непрыгожы, так бы мовіць, на твар чалавек, ён адразу змяняецца. Са мной вучыўся адзін хлопец на філфак, я не буду казаць прозвішча, поэт, там, в принципе, кожны другі хлопец паэта. Вось ён, я не ведаю, ці давучыўся да канца, але тады, як мы вучыліся, то ён не змог закончыць праз нейкі там свае, там, назовем мягка.
Ну, праблемы некі.
Так. Вось, дык ён, як яго адразу бачылі дзяўчаты, ну, вельмі іх не прывабліваў, наколькі мне вядома. Ён, ну, сапраўды быў не дужа такі прэзентабельны хлопец. Вось, але у яго былі сапраўды такія вершы, па-першае, што, асабліва калі ён іх чытаў, што адразу чалавек вельмі мяняўся.
А вось вы, напрыклад, маглі б па вуліцы ідучы некага так ідэнтыфікаваць, адразу сказаць, о, паэт ідзе?
Я просто амаль усіх ведаю, таму мне прасцей. Вось, а так натуральна, што гэта можа быць, я не ведаю, мне здаецца, што Андрэй Хаданович пры ўсёй павазе, ён да такога нейкага вобразу лірычнага вось героя знешне не дужа падыходзіць. Вось, але як толькі ён пачынае чытаць, і зноў жа ж адбываецца такая чароўная нейкая метамарфоза, і мы забываемся на тое, што там. Ну,
ясно.
Не
на знешнія нейкія асаблівасці. Скажыце, а вось кожны аўтар, калі піша, мае на ўвазе нейкую аўдыторыю і імкнецца данесці да яе нейкае пасланне. Вы неяк сказалі ў адным з інтэрв'ю, у мяне няма аўдыторыі, я пішу для сябе. Якое пасланне вы сабе адрасуеце?
Ну, тут альбо я, мабыць, схлусіў, альбо той, хто тады запісваў, у прынцыпе, ўсё ж такі, я крыху уяўляю гэтую, з дазволу сказаць, аўдыторыю. Бо кожнага разу, мне здаецца, калі нешта ствараецца дзеля таго, каб яно было надрукаваным, ўсё адно чалавек, хай ён потым будзе какетнічаць, што нібыта ён піша для сябе, але ўсё адно ён арыентуецца нейкім чынам на тое, што нехта гэта прачытае. Я так разумею, вы пытаецеся, якой я гэтую аўдыторыю ўсё ж уяўляю.
Ну, напрыклад.
Ну, ось я її побачив, коли була презентація книги «Вершник». Я, направда, що була супольна з презентацією книги Марії Бородіної у малої залі Дому літератора. І туди прийшли, ведаєте, люди з вельми різних узростів. Там, я не веду, може, це просто прийшли на Бородіну, ті люди. Але там були, ну, від хлопців молодофронтовців, да, ніяких дядьків з усім такого поважного узросту. Ось, тому я ўсё ж да таго хіну, што няма тут ніякіх межаў у аўдыторыі, і ўзроставых, і нейкіх адукацыйных і так далей. Я не думаю, што мне дужа такая складаная паэзія, каб патрэбна было адукацыя філфаку ці чагосьці такога яшчэ.
Скажыце, вось паэт-змагар, паэт-трыбун, як вы ставіцеся да такога прызначэння паэта і паэзіі?
Ну, вядома, што такія постаці беларускай літаратуры былі, починаючи от Купали, і, в принципі, і знову вже повтору прозвище Славоміра Адамовича, і, магчыма, на їм яны, мені так подається, покуль і скончилися гэтае, ну, такое визначення. От на сьогодні якраз ми не маємо поэта-трибуна, який кудись клікав-заклікав. Ось, хоч і знову вже гэтае ось варунки апошні примусили того ж Хадановича написати некалькі, ну, можна сказати, і шедевральних текстів, у яких заклікаліся люди там, на пляц, так? Ось, тому, ну, не ведаю.
А скажіть, ось у многих, навіть вельми добрих поетів, є вірші, різних, не тільки білоруських, звернуті до влади, до праведера, до цара у свій час. Ці могли б ви коли-небудь звернутися до Лукашенки?
Тяжко сказати. Коли з усім, ведаєте, буде таке напруження, як воно було під час написання там, агульне, ну, край Боже, що тиху-тиху-тиху, думаю, що такого не буде, але, ну, ведаєте, коли вже під погрозою життя, то просто, мені здається, зовсім по-іншому чоловік почувається. І...
А з віршем? Я маю на увазі навіть не з петицією, а з віршем, з поезією.
Ну, я думаю, що щиро такого не відбудеться. Під нейкою рулею там, пістолету хіба.
А ось ви лауреат конкурсу ім'я Наталі Арсенію, а так само літературної премії Адама Глюбуса. Премія була присуджена вам за радок вірша «Я слуп, прибитий до ганебного чоловіка». Вас не покривдила така криху снобістська оцінка навіть за один радок? Ну, докладні там два, коли брати під увагу оформлення вірша.
Мені не покривдило, але було по правді вельми дивно, що воно так сталося, тим більше, що ця премія була, крім мене, ще присуджена Андрею Ходановичу, поміненому Ганні Кислицыной, які були кураторами конкурсу «Імя Наталі Арсеньєвої» і, відповідно, укладальниками книги, яка називалася «12+1». Ну, я б не хотів думати, що я отримав премію тільки тому, що мій цей радок був уступним у книзі. Мабуть, справді не, що Адам Хлобус знайшов їм такого, що ось... Ну, але мені здається, таких прецедентів, принаймні, ще у нас не було, каб за один радок давалася літературна премія. Тому...
Ну, менавіта. Так я дякую нашому сьогоднішньому гостю «Нашої свободи». Нагадаю, що це був Анатолій Іващенко. Його найвірші тягом тижня гучали у «Ночної читанці». І сьогодні наприкінці години ви почуєте ще його найвірші. А ми на цьому розвітуємося з нашим гостем і серед його музичних прихильностей і гурт «Уліс», який так само один з улюблених гуртов «Радіо Свобода».
Радио Свобода, мы твои хвали и подых не покинет нас надея. Там где нема темноты, ведают нас белый стяг, понад нами радио свобода. Мы твои в усны и словы, типа винен я быть ширы. День ама темноты, слухают нас белый стяг, понад нами радио свобода. Мы твое сердце
Ви на хвалях «Ночної свободи». До завтра залишилося 32 хвилини.
Ночная облога.
Огляд білоруського інтернету. Сайти, форуми, блоги.
Вітаю аматараў паблукаць па беларускаму інтэрнэту. Магчыма, мае падказкі дапамогуць вам адшукаць сёе-тое цікавае. Звяртаю вашу ўвагу на тое, што сёння адзначаецца прафесійнае свята – Дзень сістэмнага адміністратара. У сваім жа дзённіку Франц Йозеф нагадвае, што ў веб-майстроў ёсць нават свой святы. 6 гадоў таму папа Ян Павал II афіцыйна назваў святога Ісыдара апекуном карыстальнікаў кампутараў інтэрнэта. Сайт www.bulletinonline.org інформує про те, як вирятували озеро у Барановичах. Некілька молодих людей очистили у суботу 22 липня берегову лінію Святіловського озера. «Ми робимо це з сябрами абсолютно по своїй волі», – розповів один з удельників суботника Павел. «Просто вже стало немагчимо глядіти кожен день на увесь гэты бруд. Члени БРСМ за гэтую справу чамусьці не беруться. Ну дык, гэта ж працювати треба». На сторонці з новинами сайту радіо Радіус ФМ Олександр Зимовський, автор і ведучий проєкту «Сценарій 2020» і ведучий проєкту Олександр Мартиненко виступили з послеслов'ям, у яким, між іншого, говориться. Ідеї проєкту «Сценарій 2020» знарок був нададзений провокативний характер, а ролю наживки для опозиційних експертів і інтернет-аналітиків іграли тексти ведучих. Гэта былі свайго роду псіхалагічныя міны расцяжкі, як кажуць, без каментароў. Уже суполцы Мінскбай побачив цікаву об'яву. Сувенір пише: «Мінск, увага! 29 липня у 20.00 відбудеться городський конкурс графіті, організований клубом «Бліндаж». Цікава, колькі сярод глядачоў буде супрацоўнікаў міліцыі?» Пакуль усё. Другая частка наших начных блуканняў праз колькі хвілінаў.